Yepliyer adı adlıq radiosu. Yer teriniz xayrlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 8 yılı heptanın anı uni. Xabarlar gündelikmedi Praga'da kustodiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda. Halkara uğramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tutsak aslında saklanan Azatlık Radyosu'nun haberçisi Safar Mehmet'in Kuskuli'yi ve Goldo güldürmeğini devam ettiriyarlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedov'un Türkmen avada eden safari şehir yaşayıcılarına tiyatir yetirdi.
Şehirde hopsuzluk işgarlarının ulağlarından başka hiç şeyli maşin hareketi yok. Piyadalara olsa Türkmen avadın esas köçelerinin bir olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmeyar.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınalandığını ilan etti.
Bu san yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan sonra inni ilkinci ...diyedek doldurlandığını görküzüyor.
Şun biz bu ve birlik temalarda çekmeyecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyazılıklarıyla tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Орсидің Украинадағы херекетлердің гүнбатыр өн атоның гүнді ор Европадағы ағдай ұртлары өлен өз ары ұнамына зепер етірянлігін айтты. Ерді халқары қануындардың көзі өй серкетлерің елдегірілмезсізлігі сөз өй херекет арқалы сорағасына қойылян болса, әлбетті бұ ұнам еттияр деп Меркель 7-ci юлды Германияның парламентіндеден чықышында белледі. Оның бұ чықышын атоның 8-9 юлды Варшавада кетірджек саммитінің өңіт ерасына қабат келді. Саммитта Москваның гүндоғыр Европадағы херекетлері метелесі юқұры дережеді маслахат еділер. Хәдіркі вақты НАТО-ның өә Орсиядың өз ары ғатнашықлары соғы құрышы дөвірінен вәрі ең пес дережесіне етті. НАТО өә Орсияд 13-ci юлда НАТО-ның Брюссельдәке дарасында геплешік кечірмек варады хем ұлалаштылар. Шеледі Германияның канцлері Ангела Меркель 13-14 юлда үлкінзі еді кресмей сапар өлен Қырғызстаны барар. Қырғызстанның президентінің администрациясының 7-ci юлда айтманы өрі Меркель Бишкекте. Президент Алмазбек Атамбаев шеледі юрдың парламент ағдалары өр айыт семгетчілігінің өкілдері өленді ұшыр. Меркель өр Атамбаев екі тараплен ғатнашықлары регионал өр халқары метелелеріне ара алып маслахат едерлер. Германияның да шарешлер министрі Франк Волтер Стенмайер март айында Қырғызстан ve beylekü merkezi Aziz yurtlarına sapar edip teyve resmi mağlumatları göre Hulşon'da terörizme karşı görüş regional hizmettaşlık ve iktisadi katnaşıklar yali meseleleri maslahat edip deyim. Уганстанның президенті Ашраф Гани Вашингтонның Уганстандан американ харбиларын чыгармақ ишне хаялатмак барада кий карарны мақуллады. Гани 7-ci юлдан биянамасында Бирлешен Штаттарның эсасан терроризмга каршы сөйөштө бир көнөмдар партнёр өкмөндөки мөхим ролунун бардыгын ныктады. Бирлешен Штаттарның президенти Барак Обама өз президенттик мөхлөтүнүн отармагындан соң индики жылда Уганстанды Бирлешен Штаттарның 8400 харбисинин сакланды 6-cı iyulda ıqlan etdi. Obama Amerikan harbiylarının Afganistandakı sanını 2016-cı ilin ayağına çenli hedirki 9800-dən 5,5 çenli azaltmağı planlaştırıp de. Ama Obama Afganistanda hopsuluk yağdığın hoplu olmağında qalyanlığını ve Talivanın vöhüm salyanlığını belləb, ovan hopsuluk güçlərinin henizem talava layık güçlü dəlliğini aydıp de. Орсияның президенті Владимир Путин ва Бірлешен Штатларының президенті Барак Обама Сириядағы жағдай барады телефон арқылы пікір алыштылар деп екі юрдың ресмилері мәлім еттілер. Кремлин 6-cı юлда айтмағына өрі телефон арқылы геплешік кечірмек теклі өлен чықыш еден Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалушыларын ва Аль-Каиданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал экстремист топорларын арасыны Açmağa yardım soraptır şeyledeki liderin Birleşen Milletler Uğramasının arıçılığında parakasılı uğrundaki gepleşiklerin devam ettirilmeğinin zirurluğu var da ılağlaşandıkları haber verildi. Aktam Obama'nın ortadın Siriyanın rejiminin hücumları bes etme uğrunda basış etmeğinin ahmiyetini nıqtanlığını məlim etdi. Obama'nın ve Putin'in arasında geçirilen bu gepleşik Siriyanın harbilerinin oqatışığı bes etmek önce 72 saatlik asudalıq düzgününü bir taraplayın ıqlan etmeğinin iziyanına qabat geldi. Bu düzgün 8-ci iyunun gecesine çenli devam eder. Европа Билелешігінің Голландиялы сесвереділерің арадыланмалары тасында Украина білен білелешмек варада қылалышынды хетшири үткішіклікліры көзіңінді тұтмайанлығыны, ема Украинаның білелешігі ағыла болмағыны деушілі өңгідішілің еоқлығы варады жарнаманы яйратмағының әқтималлығыны Европа Билелешігінің дипломатлары хабар верділер. Голландияның райатларының ағылавы бөлігі апрель айында етілін хүкманы болмадық референдумды Украина білен сеудавы білелешік варадақы лалышыға қаршы чықыш едіпті. Нетижеді Голландия Европа білелешігінің лалышығы тасиқламаны қаршы чықын екетек ағдасы болыпті. Түркменстанның президенті өз үрдінің қытай білен ықтасады партнерлығыны яй ваңландырма үшін юриті программаны ешләп түзмегі тавшырды. Хұрматлы радио дүңлейшілері, сіз күнің өйсағадың кәвір тәдіріклері өлен таныш олдыңыз бізге пләшігімізі доғам еттірі әріз.